galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniina, taariikhduna ay tahay 20-ka bisha December ee sanadka 2020. Waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale sheegay inaanay doorashada u socona sidii la rabay.
Doorashada waa waajib nabada saaran, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada, in doorashada la dardargeliyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay iyo Soomaaliya oo dalbay lacag ku dhow 1 bilyan iyo weliba bar dollar oo wax looga qabanayo dadka ku baahana Soomaaliya iyadoo waddanku abaar ku jiro. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a ku saabsan meheradaha ay ka samaysteen qaxuntiga Yemen ee ku sugan Somalilan.
هاجرت عام 2017 من اليمن الى ارض الصومال هرجيسا صوماليلان عبر مركب
وحان يمن كسو قحي سنتي 2017 وحان سو راعني دونير او نغي سو دجيساي بربرا كدي هرجيسا يانو نميد
qodobadaasi iyo weliba warar kale dhegaystayaal oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddana galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa ku dhawaad 17 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta Soomaaliya, loona caawiyo dadka nugul ee abaarta uu saameeyey. sida lagu sheegay war saxaafadeed wada jir oo ka soo baxay qaramada midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka Soomaaliya, waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadamnimada ee Soomaaliya ee 2020-ka, kaasoo baadi goob ugu jira 1 bilyan iyo 500 milyan oo dollar si loo caawiyo 5 milyan iyo 500 kun oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3 milyan iyo 900 kun oo aan ahayn agaada barakacyaal, iyo weliba 1 milyan iyo 600 kun oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool 74 degmo. nolosha dadka Soomaaliyeed waxa ay ku jiraan halis, mana haysano wakhti aan lumino. waxaa sidaasi yidhi madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths, islamarkaana isagoo intaasi sii raaciyey in si loo badbaadiyo nolosha Soomaaliya loogana hortago masiibo bini aadamnimo oo kale, in hadda ay fasaxayaan gargaarka si dadku ay uga badbaadaan gaajo iyo weliba faqri horle, islamarkaana ay ka soo saarayaan 17 milyan sanduuqa dhexe ee waxqabadka degdega. Martin Griffiths ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha kale in ay si deeqsinimo leh ay u taageeraan sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. xoogaga fallaagad ee Tigray ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaalla waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta sheegay Getachew Reda oo afhayeenka t b l f. waxaana Getachew u sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax unaga qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo cafarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada cafarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba t b r f. oo aysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaad 30 sano ka hor intii aanu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada iman sannadkii 2018. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay halka 400 kun oo kalena ay xaaladda macluula ku wajahayaan gobolka Tigray iyadoo 9,400,000 kun oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wadayaasha ee sanadka loo yaqaan ee waddanka Mareykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka sanadku ay horraanta sanadka cusub cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, iyagoo isagoo ka hadlayay baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay inaanu qorshahan u codayn karin. Warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu ka soo horjeestay xirmo ah ku dhowaada $2 trillion, taasoo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ee ahayd in ay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga ee 25-ka bishan Diisembar. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u soo ansixiyey nuqul xeerkana, waxaana Schumer uu sheegay in aqalka sare ee sanadkuna ay cod u qaadi doonaan nuqul dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana ay codka u qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. Ugu dambeyntiina, tirada dhimashada ee duufaan xooggan ee oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiina toddobaadkii hore ayaa hadda ku dhow 200 qof, halka tiro kalena la laayay iyadoo dhowr meelood oo kalena oo dalkaasi ka mid ahna ay cunto iyo weliba biyo la'aan ay ka jiraan islamarkaana loogu yaboohayo. Booliska dalkaasi ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa hadda la laayay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaankaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayay inay kordhaan sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado aana weli la gaarin isgaarsiinta iyo weliba korontada go'an aawadeed iyo weliba jidadka goobahaasi oo iyaguna burburay. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo waliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, hay-adaha gargaarka bini-aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq-bixiyaasha ka dalbay lacag ku dhow $1 billion oo lagu gargaarayo 5,500,000 qof oo Soomaali ah oo ku baahan waddanka sannadka soo socda. War-saxaafadeeda ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ay abaartu gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. War-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2020-ka. iyada oo Soomaaliya aanay roobab ka di'in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 7 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan $1 billion si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mid a dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 17 milyan ka soo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ilaa $20 milyan, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $6 billion oo ay deeq-bixiyaashu siiyeen sanduuqa bini-aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini-aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffiths ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadeedka wadajirka ah waa ay soo saareen xafiiska arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saamaynta masiibada COVID-19-ku. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heer ka hooseeya heerka faqriga. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bini-aadantinimo sanadka 2020-ka, taasoo muujinaysa kororka 130% ah ee baahida hal sano gudaheed. Saxaafadda wada jirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022 mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadantinimo ay ku jiraan ku dhawaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1 milyan iyo 600 kun oo qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafada ah ee ku nool 74 degmo. Warbixintaas ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay saf hore kaga jirtay isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen geeska Afrika. Qiyaastii ku dhawaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah oo ay ku jiraan 196 kun oo qof oo guryahooda uga tagay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo, haatanna Koonfur Galbeed. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in doorashadu aanay u soconin sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardar geliyo. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka hadlayay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay munaasabada lagu xusayay sanad guurada saddexaad ee doorashadii hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Sanad guurada saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Marti Sharaf iyo madax kale. Waxaa inta badan looga hadlay xafladda sanad guurada waxqabadka maamulka muddada saddexda sano. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay muddo hal sano ka hor inay ugu dambeysay magaalada Baydhabo isbeddel weynna uu dareemay markii uu Baydhabo ku soo laabtay.
Runtii waxay igelinaysaa farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo iyo inaan indhahayga ku arko horumarka ballaaran ee Koonfur Galbeed gaartay. Weliba muddadii sanadka la soo bandhigay anigoo sanad ka hor soo booqday, waxaan qirayaa isbeddel weyn oo mugleh oo ka bilaabanayay aragtidayda markaan ka soo degay garoonka inuu aad u muuqdo meelihii kale aan arag oon Baydhabo ka baxsaneedna dokumentarigii halka lagu soo bandhigay uu si wanaagsan u faahfaahiyay. Waxaan maanta ku farxay inaan markii ugu horreysay arkay oo sanad ka hor aan arag ciidan Koonfur Galbeed leedahay oo tababar ka soo baxay. Meelaha ka dhinnaa waxa weeye safarkii hore aan imid ciidamada oo dhan waxay ahayn heer federaal. Ciidamada federaalka waxaa la rabaa ciidamada militariga inay noqdaan, laakiin booliiska iyo daraawiisha waxaa la rabaa haddaan rabno inaan federaalka adkeyno inay noqdaan ciidamo state uu leeyahay oo bulshada yaqaan oo bulshada u dhow.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay waxyaabaha shacabka Koonfur Galbeed badan dhibaatada inay tahay ammaan darro deegaanadooda ka jirta, waxaana xoogga saarnay buu yiri madaxweynaha Koonfur Galbeed sidii amniga wax looga qaban lahaa.
Markaan amniga u howlgalnay aan aragnay deegaanada Koonfur Galbeed culayska ugu badan oo maanta hayso iyo dayaca ka jiro deegaanka Koonfur Galbeed inuu yahay amni. Amnigaas oo uu saameeyey nimanka nabadiidka ah ay noqotay xaruntii laga soo aasaasay ukumahoodii yaallaan ay ku dhadhasheen argagixisada caalamiga ay ku gabatay, kuwii dembiyada caalamiga soo gala ay ku dhuuntaan, kuwii dhallinyaradanada iyo caruurtaanada lagu abaabiyo deegaanka oo ah deegaan ballaaran barwaaqo ah, maxay ahayd wax kasta oo bini aadan uu ku noolaan lahaa dhan yaallaan dhul qurux badan oo buuraley iyo hawdbale lagu dhuuman karo. Yaa waxay suurtagelisay inay noqoto xarunta ugu weyn ee shabaab uu ku dhadhasho. Waxyaalaha keenay in dadka reer Koonfur Galbeed ay dayac iyo meel walba ay tagaan geeyey waa amni darro ee ma ahan dhaqaale xumo iyo deegaan xumo iyo nolol xumo maaha. Deegaanka Soomaaliya ugu fiicnaa sidii la sheegay baa yaallo, reer baa yaallo, wiy baa yaallo, xoolo aa yaallo, bad baa taallo, laakiin intaba waxay ka suurtageli waayeen waa amni darradaas darteed. Markaan intaas aragnay waxaan u dhaqaaqnay si looga baxo in aan diyaarinno ciidamo state-ka uu leeyahay oo degmo kastana loo suubiyo 300 bilow fiican say u noqoto oo ciidamada daraaweysha.
sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu cadeeyey waxqabadkiisa inuu ka mid yahay dardargelinta sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada.
Horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan hiigsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, in deegaanada dhan kulli la gaarsiiyo. Heerarka waxbarashada aan kor u qaadno. Marka aan risaaj badan suubinay magaalo kasta aan tagnay, aan weydiinay waxa iskoolada loo aadi laayahay, waxaan suurtagelinay in la helo iskool aan shuruud ku xirnayn oo lacag laga rabin. Ardayda ilaa iyo dugsi hoose, ilaa iyo dugsi dhexe, ilaa iyo dugsi sare ay dhiganayaan lacag la'aan ay ku dhiganayaan. Macalimiintii intii joogtay yaan sanjibaarnay, meel kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kastana waxaan geynay macalimiin ku filan. Horumarinta isbitaalada iyo caafimaadka horukaca lagu sameeyeyna waxaa kamid a ilaa iyo waxaan hirgelinay isbitaalo iyo MCA-yadii hooyada iyo dhallaanka, in magaalo kastaba 5 isbitaal iyo ilaa iyo 7 MCA aan ka sameyno. Adeegyadii bulshadii sidaan u dardargelinay kamid tahay, sidaasoo kale nambarka caafimaadka shaqaalaha meesha uu maraayo magaalada Baydhabo keliya yaa waxaan ka shaqaalaysiinay 1,452 qof oo shaqaale caafimaad ah oo ka shaqeynaya isbitaalada iyo MCA-yada kala duwan ee dowladda oo u adeegaya bulshada koonfur galbeed mushaarkoodana qaata.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gabagabada sanad guurada saddexaad marka la doortay madaxweyne lafta gareen ka hadlay, wuxuuna inta badan khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka, isagoona madaxda maamul goboleedyada kula dardaarmay inay dardargeliyaan doorashooyinka.
Saddex dowlad goboleed ayaa halkan fadhiya, labana way iga maqan tahay. Doorashada waa waajibna wada saaran, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, anoo fursadan uga faa'iideysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada, in doorashada la dardargeliyo, fadhina ka yeelana sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka Soomaaliyeedna aan u sheegno waqtiga aan ku soo gabagabayn karno. Doorashada way raagtay, aada ayayna u dahday. Saad la socotiina markay wixii daahaan waa macno beelaan. Midda koowaad. Midda labaad, dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa, ganacsigii taagan yahay, gargaarkii way taagan yihiin, wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo aad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah, gaar ahaan yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. Dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014. Dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii Sanaca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii Sebtembar isla sanadkaasi 2014. Bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare, waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay, kuwaa oo bilaabay olole militari, duqayn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta. Waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda, badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalka Cumaan Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. Sidaa sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR, ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015. Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990-kii markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ka mid a meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga yemeniyiinta. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay-adaha dowladeed ee shaqeynaya oo dhawaashiyaha ay u dhawdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. Mukhtar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa. Haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. Barnaamijka Eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu Yemen ka soo cararay.
Haajarta am 2017 min Yemen ila ardh Soomaal Hargeysa Soomaaliland cabra markab.
Waxaan Yemen ka soo qaxay sanadkii 2017kii waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay Barbara kadib Hargeysa ayaanu nimid.
Mukhtar waxa uu ka mid ahaa ilaa 4,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid ah ay Soomaali ahaayeen oo Yemen dooniyay kaga soo qararay intii u dhaxeysay sanadihii 2015kii iyo 2017kii. Haddaba muddo oo uu ku noolaa Hargeysa laba caruurana ay ugu dhasheen wuxuu kala kulmay
naas yaanuuna fi Hargeysa wallahi ka innahna fi Yemen yaani ma nu'tabarna ihna yaani fi qurba ihna law ma nakun fi Hargeysa nahna nu'tabarna ihna fi
ma hadbadan waxa iska leh dadka reer Hargeysa waxay noola dhaqmaa si wanaagsan waxa qabada oo aanu la kulanno ma jirto ma dareenno qurba inaanu joogno waxay nala tahay inaan Yemen joogno oo kale waxaanu mahadcelinayaa dawladda Soomaaliland sida wanaagsan ay noo soo dhaweysay.
Mootar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan, laakiin waxa uu wali niyadda ku hayaa inuu maalin u noqon doono Yemen oo nabada.
Natamanna taala an yarjina ila baladana al-Yemen wa hiya fi amn wa amn.
Waxaan rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu amaan ahaado oo aanay dagaal ka socon. Waxaan hadii Ilaahay ilaahdo ku noqon doonaa inagu badqabna.
Natamanna al-amn fi biladana al-habib insha Allah taala.
Magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu Mukhtar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga. Haddaba wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule ayaa qaar ka mid ah dadka Hargeysa makrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha Yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
Waa hagaag dhageystayaal, imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xidhiidha dadka qaxoontiga Yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoonti ahaan u jooga. Haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka Yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waa tahay walaal magacaaga marka hore.
Bismillah الرحمن الرحيم magacaygu waa Barakh Taahir.
Dad badan oo Yemeniyo qaxoontiyaba Soomaaliland magaalooyinka waaweyn yimid. Aragtidaada maxay ku soo kordhiyeen baas leedahay dadkaasi Soomaaliland?
Bismillah الرحمن الرحيم runtii dadka qaxoontiga Yemeniyiintii waxaan oran karaa inay wax badan oo maartay tadawur ku soo kordhiyeen noloshan caadiga ah ee ganacsiga, masalan si gaar ah marka la eego oo masalan markaad eegto hoteelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo waxyaaba aan hore u jirin oo ay ku soo kordhiyeen, sida yacni noocyaha inagu si kaliya uga faa'iidaysan jirnay ayaa siyaabo kala duwan soo kordhiyeen in looga faa'iidaysto. Waxa kaloo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay kusoo kordhiyeen iyo lafteeda dhismaha oo markay finishinka waxa la yidhahay guriga marka la dhammaystirayo, noocyo cusub oo dhisma ahbay soo kordhiyeen oo bilicna leh sidoo kale raalliis leh oo goob kooban si ganacsi maarta xawil ku socdaa uu loogaga faa'iisto goob kooban, halkii aynu inagu masalan hudheelada yara cuntada ama restoranada waxaanu lahno goob weyn oo maxaala beer le loo raadin jiray. Iyagu waxaad arkaysaa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan. Waxa kaloo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood, raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarra nooc kale oo aan horaaran ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo watay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi.
Maxaad maanaysaa Maxamed oo walaal in dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku magaalooyinka weyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland?
Horta dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku Soomaaliland wadad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga Soomaaliland jooga wadad aad u fara badan marka koobaad oo qaxoontiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin ee marka labaad waxay leeyeen hal abuur hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc ee waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada oo waxaa jirta hudheela saamileyro 24 saacadood furan oo ay ugu leeyeen xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uun albaabka la geliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeen cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan jas marka joogto goobta cuntada dalbana saa cuntada ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii jaskaaga aad doonaysa rabitaankaaga ahaa baa marka lagu sameynaya halka hudheelkii kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay kuusoo gurayo oo dhammaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaana ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhammaanayso laakiin ninka yamaniga ah ee Soomaaliland ku sugani kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhammaanayso wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka uu imanayo ku xisaabtamayaa uu qancinaya mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la sudho gambadhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u baydho gabadhan iyo duuniya magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg
magacayga waxaa la dhahaa Xaliima Sacdeed walaal
Xaliima Sacdeed waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yamaniyiina oo qaxooti kuwaa Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa kamid a maxaa la horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la dhahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisiiyo cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ee la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay iibinayaan dee qof walba dhinaciisa bulshooyinta kala ka dhex mushaaxin qaar baa farsamo yaqaano maxaa la dhahdaa guryaha ku xidha sileegyada maxaa la dhahdaa marmaradan jibisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo bana
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yamaniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyey qaxootiga shisheeye haddana hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin cabdikariin axmed xinif waa gudoomiyaha hay-addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka la jooga qaxootiga ahi ta waa dad rufaan markaad eegto waa dad qaxootiga wadankoodii aan joogin oo dalkoodii dhibaato ka keentay wadamo kala duwan way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan wadan baa waxaan ka joogaan wax doonan baa noqdaan ha kala balbataan wadamo jaarka iyo wadamo kale oo way ka joogaan hataa eshiyan wadamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshooda runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan waa ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha u qaxay inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol aan hubo inay halkan ku heleen nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaashaysnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
dikriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga yamaniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka yamaniyiinta ahi waxaad moodaa inay dee dadkeen ri Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen waqtiga calan ha noqoto ama inta kadib isaa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weeye xagga labada qoro qolona ma qaloto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arka xitakooda baahankooda kale wax haystaba ka faaro qaataa qolo wale waxay isku dayraa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo kaliya ma aha ee waxa qaxootiga Yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland, Muqdisho iyo meelo kale. Qaramada Midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 12 wadan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda. Nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1919-kii, kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelya doonka. Hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyay iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga Yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhegaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkan wali aad nagala socotaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii dambe ee idaacadda galabta ayaynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan, waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday 17 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini'aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta Soomaaliya, loona caawiyo dadka nugul ee abaartu ay saameysay. Sida lagu sheegay war saxaafadeed wada jira oo ka soo baxay Qaramada Midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka Soomaaliya, waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya sannadka 2022, kaasoo baadi goob ugu jira 1.5 bilyan oo dollar si loo caawiyo 5.5 milyan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3.9 milyan oo aan ahayn barakacyaal, iyo weliba 1.6 milyan oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiya gaarka ah oo ku nool 74 degmo. Xoogaga fallaagada ee tigay ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaalla waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta sheegay Gataaju Rida oo afhayeenka T B L F. Waxaana Gataaju uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax uun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo canfarta. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. Afhayeenka dowladda Itoobiya Legeze Tulu ayaanana ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. Khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba T B L F, iyadoo ay T B L F aysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano ka hor intii aanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada iman sannadkii 2018. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. Haatanna Muqdisho. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay baarayaan dhacdo shalay ka dhacday gudaha diyaaradda Turkish Airlines xilli ay soo aga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Booliska ayaa sheegay in 5 rag ah oo Soomaali ay xiran yihiin kadib markii ay gacanqaad u dhex maray iyaga iyo weliba shaqaalaha diyaaradda. Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa mar uu maanta warbaahinta magaalada Muqdisho kula hadlayay waxa uu carabka ku dhuftay in raggan ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddii ay saarnaayeen, kaasoo iminka ay xaaladdiisa caafimaad kasoo reynayso
shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2020ka baaro 4sa iyo rubi oo ah xilliga soo xaga dhigato diyaaradda Turkish Airways rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rakamida oo Soomaali ah iyo waxa is afgaran waa dhaxmaray kuruugii diyaaradda raka tirsan dagaalkii dhaxmaray awis waxa loo yeeray ciidanka booliska ee Elborka waxana meeshii dadkii rakaabka saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay is gacan qaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyay sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed markii la waafajiyay isbitaalka ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airport-ka aadan cadde iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihii la soo wareegay waxaana la geeyay xarun caafimaad waa caafimaad qabaa uu fiican yahay
afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi shanta ah ay iminka ku xiran yihiin xarunta CID waxaana uu xusay inay weli wadaan baaritaano la xiriira waxa dhaliyay istaamwaaga soo kala dhex galay iyaga iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines
walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga wax kasta diin kasta ha aaminsanaado nooc kasta ha ahaado ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada tii ayaana socota waxaana wadnaa baaris wixii ka soo kordhana dib ayaan idin ka soo sheegi doonaa
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
weli wararka muqdisho ayaan ku guda jirnaa ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sabtidii xilka qaadisay ku sameeyay xubno ka tirsan guddida xalinta khilaafaadka isagoo sidoo kalena magacaabay xubnihii bedeli lahaa Roble waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku eedeeyay xubnaha oo xilka ka xayuubiyay inay ku milmeen dhinacyada siyaasadda haddaba xubnahan cusub iyo weliba waxa ay ku soo kordhin karaan hannaankii ay ku socotay doorashadu waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba aqoonyahannada Soomaaliya warbixin arrintaas la xidhiidha waxa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan go-aankii uu ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu xilka uga qaaday 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka sidoo kalena uu ku soo magacaabay xubno cusub oo booskoodii buuxiya iyo tallaabadaasi waxyaabaha ay ka bedeli karto hannaankii ay u socdeen doorashooyinka dalka cabdulaahi mahdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed
kala darista la kala daray guddiga khilaafaadka inay tahay tallaab wanaagsan oo loo qaaday dhanka horsocodka iyo dadgelinta doorashooyinka ayaan dhihi karaa waana tallaab loo baahnay inkastoo dadka qaarkii su'aalo ka keenayaan guddiga la bedelay iyo guddiga lagu bedelay maxaa farqiga ay samayn karaysaa maadaama ay cabasho badan jirtay dhanka kale haddana dadka qaarna waxay qabaan inay wax badan soo kordhin karto
doctor cabdicaziis nuur caabi oo ka tirsan aqoonyahannada ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo hadal qaaday waajibaadka saaran xubnaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka ee la magacaabay
guddigii xalinta khilaafaadka hore shaqooyin ayaa horyaalay iyo waajibaad kana waajibaadkii unbaa horyaala hadda la magacaabay oo dheeraadka lagu soo 7 xubnood lagu soo diray waxaana ay ku xiran tahay xubnaha la bedelay iyo xubnaha la keenay macna ma sameynayaan laakiin waxa macna sameynaya in hore loo qaado waajibaadka horyaala taasoo runtii ugu muhiimsan tahay mas'uuliyad weyn oo ah inay u garnaqaan ama u garsooraan oo xaliyaan cabashooyinka laga keeno gudiyada kale labada garab oo kala ah heer federaal iyo heer state cabashooyinka ka soo noqda ayaa la rabaa ummada Soomaaliyeed oo cabashada keenaysa inay u garsooraan u garnaqaan
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in talaabadan uu ra'iisul wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka ay hoos u dhigtay xiisadii ka taagnayd dhinaca doorashada gaar ahaan tabashadii ay qabeen يدوغ مشرحين تصيد أو قوى الرميو أحمد عبدي هادي
طلاب ذا رجزار وقاضي وحبنا كاترسان قدق حالين تخلافاتك وحيل كاين قاضي وحيل كسواري ساحلي ودود بغرا كتاقين تاهي ده فرنانتا هناك الدورشوين كي أدالك وحالي ده غولا بدلنا يوسكو حيقار يكم بجين ميدوغ مشرحين تا وآه dadku taagan ee qabashada xilka madaxweynenimada inay doorso u tartamaan marka tactical shot ayaa la yiraahdaa ma farsamo ra'iisul wasaaruhu uu isticmaalay si niyad wanaag loo muujiyo oo maaragtay hanaankii doorashooyinka dib loo saxo
inkastoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ka beddel ku sameeyay gudiga xalinta khilaafaadka haddana su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida laga yeelayo go'aannadii ay horey uga gaareen qaar ka mid ah kuraastii muranka dhalisay
dhinaca kale go'aamadii hore u gaareen waa talaabada labaad marka waxa jira qodob heshiisadii ku jiray oo ah gudiga xalinta khilaafaadka arrimaha intay go'aanka gaaraan lagu qancuwayo waxa dib loogu celinayaa golaha wadashii qaran oo gudoomiyaha ra'iisul wasaaraha marka talaabada labaad ayay noqonaysaa hadii dib loogu laabanayo khaladaadkii dhacay iyo go'aamadii gaareen iyo hadii dib loogu laabanayo waxay ka falanta golaha wadashii
حسن كافي قويستي VOA مقدشو
هاتن لكسر دوادة حبين تطوط قابر وينو هايسو زينب أبو كر محمد
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro hoggaanka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaa dooda gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Colonel Cabdisalaan
waxa sabab ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyo caqabada kale taagan oo inay guusha noo weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tabaray dalka guusha tabar aan lagu siin markii dagaaladaas kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horobaysinka loo yeeray rag askartii la soo tabaray oo dabada lagu soo tabaray kamid ah baajirnooyga saraakiil la siiyay dabadayaga hoggaamiyay la yeeray khibrad taas ma dib horumar u tahay waxa kale oo jirta isku xirlaan la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleedada iyo dawladda dhexe maamul goboleedada iyo dawladdii dhexe oo aan isku xirayna oo iskaashi lahayn qorshaha hoggaanka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedada dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaad yahay ma dhicin bisnaadii taala waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo Koonfur Galbeed ciidan Puntland ka socdo ciidan Jubaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo military-ga ka socdo in la isku daro iyada ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaasta ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq weelaan shabaal way ku sii ballaaranayaan way ku sii badanayaan gobollo badan bay sii qabsanayaan wayna ku sii tiraadayaan haddana wax laga bedelay
Daahir Cabdullaahi Cumar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka sanadaha
Seynab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ah maynaan lahayn maal cidla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowlad Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadamaan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jiray laakiin dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin wal ku faya wal dhacaya wal ku faya wal dhacaya wixii wal hadba meel bay joogaa marka umada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdisalaan Xasan Bootaan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in kasto sidii la rabay ahayn hawlgalka hadana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu
tuulalkii daar waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto gobolka la keeno nafta idan loo sheego ma taahir waxaan ku sheegayaa gobolka Shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar wad ogtahay wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo haday maamul gobolay tahay iyo haday dawladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba si sarwaan dadku dhanna waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye 200,000 weeye ciidanka maanta dabadda lagu soo taabaray dalka iskada wuxuu joogay hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeertaasi guul maaha u dhaqtar beel loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay amisooba qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinac amni ay ka qabtay
Daahir Cabdullaahi Cumar waa dagaysanaysaa Cabdisalaan Xasan Bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodista
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meeshu dalka soo maraya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada Shabeelle dawladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaa sameeyeen haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysa mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dowlad kale intaas ciidan baa ka jira fighterista shabaab qorshahaal baa la fiirso shaqo kama badna ciidanka Soomaaliya iyo military saaka u diwaan gasho murtaar ka qaatay waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama military ka soo toobaro oo keeno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar barka hore loo bilowda la siin waxa maqaba karaan taasi dowladda dhexda madow wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dowladdii huma soo iibsan karta midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamada ajnabiga soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboladeedii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysa militaryga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabteen ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu saxubka uu sawadan wadaa adana farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiin tan khilaafka uu yiri waaxay namu gooyado yaa laga rabaa dawladda dhaxa laga rabaa mayso inay u yeerto gool dhigto taado siyaasadda ay ino kala saare abdi abniga qayb loo soo yeeyo gaar abdi uu booqto magal abdi waa inta gaar marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad waxeed loo waata adoo u qaltay usaalta qorshe xubaj aan la isagay adaa farabadan adaa ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero baaysta
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin aan Soomba looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan beer rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobara waxaan diyaar garowba la rabaa sodon sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkeena lagu jira waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qeygalay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
sabaad oo maasantii dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka weyno hayo Nur Bukhari
barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan toddobaadkan intiisa badan ku soo qaadan doonaa horyaalka Turkiga ee Super League iyadoo aan idin geyn doono garoonka kooxda Fenerbahce ee magaalada Istanbul hase yeeshee aan ku hormarno horyaalada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga kooxda Real Madrid oo hoggaaminaysa horyaalka Spain ee La Liga ayaa xaddii shalay ku guul dareysatay in ay maqooniso kooxda Cadiz oo kamid ah kuwa ugu hooseeya horyaalka kadib markii ay ku kala baxeen barbaro Eber iyo Ebra laakiin Barcelona ayaa guul ka gaartay ciyaartii ay sabtidii la dheeshay kooxda Elche oo ay ku garaacday 3-2. Atletico Madrid waxaa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla. Dhinaca Ingiriiska waxaa weli horyaalka laga fujilan yahay Manchester City oo xaddi 4-0 ku dardartay Newcastle. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Liverpool barbaro 2-2 ah ayay la gashay Tottenham. Waxaa sidoo kale barajo keentay Chelsea oo 4-0 la dhaafweysay Wolves. Arsenal oo aad moodo inay xagta saartay dariiqii guusha ayaa sabtidii 4-1 ku martay Leeds. Manchester United ciyaartii ay la dheeli lahayd Brighton waxaa loo baajiyay COVID-19 dirtii. Talyaaniga Inter ayaa dhuuqsatay booska koowaad markii ay jimcihii 5-0 ku dubatay Salernitana. Waxaase jub culus uu soo gaaray AC Milan oo xalay 1-0 ku khasaartay kooxda Napoli. Oo guuldaradi saddexaad oo xilli ciyaareedkan kasoo gaartay Serie A-da Talyaaniga. Napoli iyo Milan labaduba waxay ku jiraan kaalinta labaad inkasta oo faraqa goolasha ay Napoli ku sarreyso waxana ay wadaagaan min 9-30. 4 dhibcood ayay ka hooseeyaan Inter Milan. Markaan aan aadno horyaalka Super League Turkiga oo waayadan dambe sare u kacay ciyaaraha ka dhacaana ay yihiin kuwa aad u xamaasad badan. Kooxaha ugu tunka weyn sida Galatasaray, Fenerbahce iyo Beşiktaş ayaa ka wada dhisan Istanbul. Xalay ciyaar adag ayaa garoonka Fenerbahce ee degmada Kadıköy ee magaalada Istanbul ku dhex martay kooxaha sida aadka ah u xafiiltama ee Fenerbahce iyo Beşiktaş. Dadka ciyaartaasi daawaday waxaa ka mid ahaa Maxamuud Mascade, wariyaha VOA-da oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Maxamuud waxaanan kala sheekaystay xamaasadda iyo xiisaha ciyaartan iyo guud ahaan horyaalka dalka Turkiga. محمود بل عيارتي داوتي حلي فنهر باجة يو بشكتاش بل مركهور انت انا فافاهنت قلن حماسة دا يو جوغي سدوبوها
نور أبدا ما حسنت هاي تاريخ ذا انت عن حصوصته وان قرون كوباليات قلي اما يوروبا هذا اما افريكا اما صوماليا حتى امريكينك ولي متقين قرون كحماسة بذن تاقرياشو اي كعود ديريهين كقيلة بذنيهين سقاشن كالدقيق اي تاقنيهين سعبين ايان قيلين ايان ولي با قرون كوحوا قرون حال دناعا oo kooxda gurigeeda ku dheelaysay ee Farnabaje ayaa 100% ee garoonka buuxay dadka qaar kamid oo weydiisay tan waxay sheegeen in markii horeba 115 loo ogolaaday dadku inay soo qayb galaan laakiin xilliga corona sidoo yimid ee la yiri koox walba gurigeeda markay ku dheelayso ee umbay garoonka buuxsanaysa kooxda kala meemaan marka markaad eegto kuntum kun oo taageerayaala oo hal kooxda taageeraya oo hal garoonkooda jira oo dhamaantooda qeylinaya waxay ahayd kulan taariikhi ah xusuusteedana aan ka gooy doonin mana arkin wali taageerayaal sida ay kooxdooda u taageeraya oo aad u maleeyneyso in wixii ugu wanaagsanaa dunida in loo ballan qaaday oo kale yahay
waayay dabcan mas'ado turkiga dhowr sano ku noolaado waxaan ku bartay marka aad baan ula socday in dadka ay aad iyo aad u jecel yihiin kubadda cagta marka aan ciyaartii xalay bal natiijadii ka soo baxday iyo baaratay goolashii sidii loo kala dhaliyay hadii aad nooga dhacdo
adiyad natiijada inta aan gelin hadalkaaga hadii aan ku daro inta aan garoonka tagin ka hor waxa asxaabta iyo dadka halkan degana muddo degana ay lahayn urniyo labadan kooxood Bashiktash iyo Fenerbahce waa laba kooxood oo taageerashoodu ay daran yihiin ha isku tagin garoonka amnigaaga miyaadan ka baqaynin laakiin anigu waxaan rabay in aan bal soo arko jawigu sidoo yahay banooniga Turkiga heerkiisa iyo waliba anigu aan in ciyaaraha kubadda cagta aad u jecel dabcan mazid uzil oo ciyaartoyda dunida kuwa aan ugu jecelahay markay timaado xifada kubadda iyo sida uu ciyaaro isaga laftiisa aan doonayo inaan soo arko maadaama kooxda Fenerbahce kaftan uu ahaa una ciyaaray marka labada kooxood aan u soo noqdo iyo banooniga ay soo bandhigeen dabcan waxa banooni isu dheelitiran labadan kooxood inkastoo ay laba kooxood oo dalka magac ku leh haddana xil ciyaareedkan aad bay uga taalaa waxa xusid mudan in labada koox ee Bashikta in labada gool ee Bashiktash uu dhaliyay ciyaarahan isagu hore uu ciyaari jiray kooxda Fenerbahce oo leeyahay Souza oo dhashay wadanka Brazil halka labada gool oo kale ee kooxda Fenerbahce ay u kala dhaliyeen ciyaarahan Mesut Özil iyo ciyaarahan Berisha oo isagu kamid ahaa weeraryahanadii kooxda marka awood ahaan labada kooxood way isu awoodda waayeen laakiin taageerayaasha Fenerbahce aad bay kaga carisnaayeen kulankan way u arkeen inuu ahaa mid ay badin kareen waana badin waxayna ku qeylinayeen in ninka isagu kooxda madaxweynaha ka ah bariba aan waagu u baryin ee shaqada laga eriyo dhinaca hadaan eegno kala horeynta oo kale waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Bashiktash iyadu ay hoos joogto oo kaalinta waxay ku jirtaa sagaalad laakiin Fenerbahce kaalinta shanaad bay ku jirtaa hadii ay kulankii xalay badin lahaydna kaalinta saddexaad ay gali lahayd laakiin fursadaasi waa iska khasaarsan
weliba hadii aan kugu sii daro mascadow xiisaha kubadda cagta Turkiga horyaalka Super League magaalada Istanbul ayaad moodaa in kooxuhu ay xoog saaraan kooxaha ugu culus ayaa ka dhisan sida ciyaarta xalay dhexmartay labadaas kooxood oo isla Istanbul ah Beşiktaş iyo Fenerbahce Galatasaray oo ah kooxda ugu hanashada badan horyaalka Istanbul ayaa ka dhisan tahay iyo kooxo yar yar
hadda soo baxay iyo waliba kooxda koobka difaacanaysa Beşiktaş lafteedu halkan bay
koox cusub oo ku cusub maaragtay xaggaas kubadda cagta waxa kale oo jirta koox la yiraahdo Qasim Basha oo iyaduna maaragtay kooxaha wanaagsan kamid ah marka kulligoodna marka ay ciyaarayaan aad iyo aad ayay u xafiltamaan waa ciyaaraha derbiga loogu yeero oo dhowr kooxood ay ku tartamaan
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo waliba Maxamuud Mascaf oo barnaamijkaasi ciyaaray nala socodsiinayay guud ahaan idaacaddii galabta iyo wararka V O A intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan u leenahay sida iyo nabadgelyo.